Ikona Božja u čovjeku po svetim ocima crkve Hristove je sloboda. Da bi čovjek zaista postao ikona Božja, da bi se upodobljavao onome po čijem podobju je stvoren i da bi se preobražavao preobražavajući sebe, preobražavao i ovaj svijet, potrebno je da na najbolji mogući način izrazi svoju slobodu. Izraz čovjekove slobode u crkvi i prvi korak idenja u crkvu i života u crkvi je sveto krštenje. Kad se čovjek krsti i uđe u crkvu, on tad napravi korak, odnosno zaokret od smrti ka životu. Postane zaista okrenut licem prema Bogu. I sve ono što se u tom činu svetog krštenja događa ima zaista velike posljedice po život čovjeka. On se tamo, kao što se sjećate, vi koji ste kršteni, a većina od vas jesu, možda neko nije, okreće od zapada prema istoku, on se odriče satane, pljuje na grijeh, đavola i smrt i okreće se licem prema istoku, prema Hristu. Istok je uvijek sinonim za onoga koji dolazi za Hrista i govori: sjedinjujem li se sa Hristom, sjedinjujem se. Dakle, to sjedinjavanje sa Hristom čovjeka zaista oblikuje u jednom drugom, stavlja ga u jedan drugačiji lik, lik koji sad biva u odnosu na lice Hristovo i postaje čovjek hrišćanin. Počinje da nosi zaista jedno čudesno i lijepo ime. Postaje u onom biblijskom smislu čovjek duša živa. Hristolik i bogolik. I ne da se sad tu stvar završava, nego on tu tek počinje i počinje stalno da se saobražava sa likom Hristovim i postaje, dakle, onaj koji se njemu upodobljava. Ali zašto je to važno za ovo što večeras govorimo? Zato što kroz čovjeka i u čovjeku čitav svijet se preobražava i čitav svijet se kroz čovjeka saobražava sa Hristom, sjedinjuje se sa Hristom i čitav svijet se spasava tako. Od čega se spasava? Od smrti, od propasti, od grijeha, od đavola. Izlaskom iz smrti ove, iz ropstva smrti ove, izlaskom iz egipatskog ropstva i prolaskom kroz Crveno more, koje je bilo simbol, praobraz krštenja, krštavajući se ljudi ulaze u obećanu zemlju. A obećana zemlja u ovom slučaju je sveta liturgija. Sveta liturgija izgleda tako kao što će biti ono carstvo kome se nadamo. Carstvo Božije, carstvo Hristovo. Ona tako i počinje velikim, velelepnim vozglasom kome se kaže: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. I onda se u svetoj liturgiji molimo za mir, za zdravlje, za spasenje, za život, za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih, za vremena mirna. Molimo se da jedan drugoga i samoga sebe Hristu Bogu predamo. Pevamo Bogu i čitamo sveto evanđelje, a u svetom evanđelju uvijek nam blagovesti Hristos, uvijek carstvo Božje, i uvijek nas obavještava ponovo da smo mi pozvani da budemo ne najamnici njegovi, nego sinovi, a prema tome i nasljednici carstva Hristovoga. u svetim poslanicama svetog apostola Pavla pročitat ćemo čudesne riječi. I vi sami kao kamenje zidajte se u dom duhovni, sveštenstvo sveto, da biste prinosili žrtve duhovne blagoprijatne Bogu kroz Isusa Hrista. A vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen, da objavite vrline onoga koji vas dozva i stane čudesnu svetlost svoju, koju ne bi pomilovani, ne biste, a sada ste pomilovani. Dakle, ljudi su sjedali dugo u tami i sjeni smrti. A onda je došla blaga vest. Došao je Hristos i obavestio nas o tome da nismo robovi, nego da smo slobodni. Obavestio nas o tome da nismo, kao što rekao smo, najamnici, nego sinovi i nasljednici Carstva Božjega. I obavestio nas o tome zašto smo stvoreni, ko smo mi u ovom svijetu i šta mi radimo u ovom svijetu. Obavestio nas je o tome šta je cilj našeg života. A još više, obavestio nas je i tome šta je misija našeg života ovdje na zemlji. A misija je da budemo carsko sveštenstvo i sveti rod. A šta znači biti sveštenik? To dalje vidimo u svetoj liturgiji. Sveštenik je onaj koji prinosi službu blagodarnosti, onaj koji prinosi beskrvnu žrtvu, onaj koji prinosi ovaj svijet Bogu, onaj kroz koga se ovaj svijet spasava, onaj koji samoga sebe Hristu Bogu predaje i onaj koji je sav zagledan u lice Hristovo i onaj koji govori riječi Hristove, onaj koji blagu vijest Oca Nebeskoga dejstvom i silom Duha Božjega kojim je pomazan prenosi ljudima, svima ljudima koji su stvoreni po liku Božjem. Sveštenik je zaista izabrani Božji čovjek koji je tu kao ikona samoga Hrista. I zaista ikona samoga Hrista. Njegovo okretanje na istok i svih nas okretanje za istok, na istok je to ono o čemu smo na početku govorili, ta zagledanost u lice Hristovo.
Ima jedna priča u Evanđelju koju ja volim često da ponovim, a ona nam najviše govori o tome šta znači biti zagledan u lice Hristovo i kako se to u stvari odnosi i na naš zemaljski život i kako u stvari time možemo da budemo izvedeni iz prirodnih zakona i da ih nadiđemo i da ih budemo vlasni nad njima. Naime, kad je Petar i apostoli bili na Genisaretskom i nekom drugom jezeru na kojem su Hristos i apostoli bivali često, jednoga dana Hristos je izostao malo iza njih, a oni su plovili lađom i pospali na toj lađi. A onda je neko iznenada ugledao kako Hristos ide po vodi i povikao: evo Gospoda. A Petar, koji je uvijek bio takvog temperamenta i plahovit i koji je imao tu nesakrivenu bogočežnju da bude zajedno sa Hristom i da izađe iz ove prirode, a izgleda da je imao onoliko koliko osjećamo čitajući o njemu i čitajući ono što nam je on pisao, imao je zaista snažnu ljudsku prirodu. Kaže: Gospode, daj da i ja idem po vodi. A to nam govori o tome koliko naša priroda ljudska želi da izađe iz ovoga što je vezuje, što joj ne da da bude prevaziđena. A Hristos mu kaže: ajde. I ide Petar po vodi. A onda pogleda dole, kaže Evanđelje, i poče tonuti. Tumačeći ovo sveto evanđelje, jedan sveti otac kaže, sve dok je Petar bio zagledan u lice Hristovo, išao je po vodi. Ali kad pogleda dole i vide talase i vide strasti i slabosti, čega su simbol, ti talasi poče tonuti. Ali i tada nije kraj, i tada ima nade, i tada Petar povika, Gospode, spasi me. I Hristos ga uzme za ruku, izvrti gore i kaže, zašto posumnja malovjerni? Dakle, sveštenik i mi pravoslavni, kad služimo svetu liturgiju, okrenuti smo na istok, tamo dakle dolazi sunce pravde, dakle dolazi Hristos. Jer nama je izvor života gledanje u njegovo lice. Nama je spasenje u njemu. I zato naš sveštenik gleda sa zapada na istok, ali vrlo često se okreće sa istoka prema vernima koji stoje u hramu, koji se zove Naos, a oni se zovu Laos. U tom brodu crkve stoji Laos, što znači verni narod, što znači narod Božji. A sama sveta liturgija znači narodno delo, sve narodno delo. Mi bismo još dodali bogočovječansko djelo. I tad kad se on okrene sa istoka na zapad i kad gledamo u sveštenikovo lice, tad mi gledamo u lice Hristovo direktno. Gledamo u ikonu Hristovu, gledamo u sveštenika koji je ikona Hristova i on nam govori blagodat Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama.
katastrofalnom požaru 2004. godine izgorela je polovina Hilandara. Za uspešan završetak obnove sada je potrebna dodatna podrška. Pošalji poruku za buduće generacije. SMS na broj 1198 u svim mrežama ili poziv na 0900 500 506. Obnovimo Hilandar.